Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із журналістом Олександром Білокобильським. Говоримо про статтю Східноукраїнського центру громадських ініціатив «Азовсталь. Як врятувати полонених від катувань?». Що нині відомо про евакуацію бійців та які перестороги є у правозахисників?
Передусім, дійсно, статус захисників Азовсталі наразі не визначений, бо українські і зарубіжні ЗМІ це називають евакуацією, наслідуючи термінологію наших урядовців. Водночас в уряді говорять про гуманітарну операцію з порятунку захисників, а окупанти кажуть, що це полон. І ось ця невизначеність, вона, як на нашу думку, містить певні загрози для наших воїнів. Йдеться про те, якою буде їхня подальша судьба, їхня доля, бо одразу після того, як вони почали виходити з укріплень Азовсталі, у російській Держдумі підняли питання, що ніби, ну я цитую спікера цієї Держдуми В'ячеслава Володіна, цитата: «Воєнних злочинців із націоналістичного полку Азов треба заборонити обмінювати». І він каже, що він видав протокольне доручення комітету Держдуми з оборони чи правосуддя, перепрошую, про те, щоб таке рішення, таке розпорядження вийшло від Держдуми. Тобто одразу після цього слідчий комітет Російської Федерації повідомив, що це теж цитата: слідкому Росії в межах розслідування кримінальних справ про злочини українського режиму проти мирного населення Донбасу допитають бойовиків, які перебували на комбінаті «Азовсталь» у Маріуполі.
Тобто суду ще не було, а людей вже називають бойовиками.
Так, їх називають злочинцями до того, як власне якийсь суд відбувся. Але ну тут щодо можливого цього суду, звісно, ми не маємо жодних ілюзій, бо як працює російська судова система, ми знаємо на прикладі багатьох ув'язнених, як жителів Кримського півострову, кримських татар, яких звинувачували у тероризмі і без жодних доказів по сфальшованих ділах, справах сажали в тюрму. Ну, навіть такий гучний приклад там з тим самим Навальним, я не знаю, якого по сфабрикованій справі посадили на великий термін. А тут, в даній ситуації, на демонізацію і дегуманізацію азовців і в цілому захисників, бо там ж не тільки полк Азов, там і представники інших родів військ, інших підрозділів, я маю на увазі там і Національна гвардія, там і
прикордонники.
Наскільки я знаю,
там були співробітники СБУ. Я можу помилятися, але десь я бачила повідомлення, що і вони там так само перебували.
Тобто всіх цих захисників тривалий час, от весь час, коли вони тримали оборону на Азовсталі, коли вони утримували Маріуполь і чинили опір загарбникам російським, вся пропагандистська машина російська писала про те, які вони не люди, як вони там нищать цивільне населення, ну нібито, за словами російської пропаганди. І ось, будь ласка, напередодні виходу, власне, захисників з Азовсталі, почали росіяни масову фальсифікацію свідчень про так звані злочини українських військових. Про це писав у своєму телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він розповів, що окупанти пропонують компенсацію людям за зруйноване житло, за загиблих членів родини, але там суми досить великі. За зруйноване житло еквівалент $6,000, за загиблого члена родини еквівалент $33,000. Але щоб отримати ці гроші, люди мусять написати, що це зробили українські військові. Тобто, я так думаю, що певну кількість доказів в лапках вони наберуть. І це серйозна загроза, але не єдина, на наш погляд. І цього ми, може, і більше, ніж цього неправедного суду, побоюємося. Я говорю про тортури і катування, яких можуть зазнати захисники Азовсталі. Чому ми говоримо про це? Тому що Азов, як всім відомо, у 2014 році був створений як добровольчий батальйон. Тероборона, бійці тероборони, які на Азовсталі теж були, це теж добровольці. Для таких формувань, замість усталеного з 2014 року в українському лексиконі слова «добробат», «добровольчий батальйон», російська пропаганда вигадала слово «нацбат», тобто таке щось нацистське. І ці воїни, які відчайдушно б'ються з 2014 року, я маю на увазі добровольців, за словами російської пропаганди, вони б'ються не тому, що вони добровольці, а тому, що нацисти. І так само тлумачила ж пропаганда РФ і слово «нацгвардія», тобто вона не стільки національна, скільки нібито нацистська. Східноукраїнський центр громадських ініціатив з 2014 року документує порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права на сході України. І серед сотень інтерв'ю постраждалих і свідків, військових, цивільних, просто безліч підтверджень особливої ненависті представників окупаційних сил до українських добровольців. Ми наводимо кілька цитат.
І вас попрошу навести їх дві, давайте.
Наприклад, ми даємо без імен, просто номери інтерв'ю. Нас, каже колишній полонений з добровольчого батальйону, вважали карателями і не віддавали на обмін та жорстоко відносились, казали, що ми найманці. Більш яскрава така. Потім до мене, це цитата, каже колишній полонений доброволець, давай, пропуск, погане слово, вибирай яйця, серце чи вухо, що тобі одрізать. Вибір невелик. Що мені це, а мені ще вухо осколком розбило. Кажу, вухо. Відрізали і все. Це цитата людини, які відрізали вухо в полоні. Одного також наводимо ми свідчення бійця, який розповідає про товариша, якого вбили, закатували і мозг вирізали, він каже, і жовто-блакитну ленту запхали в розрізаний живіт. Тобто просто стине кров від цього, і власне все це може очікувати і на захисників Азовсталі. Тому що існують і свіжі приклади страти полонених захисників. Наприкінці квітня бойовики оприлюднили відео на тему, типу, здавайтеся і будете живі. А потім з цього відео оприлюдненого один із бійців був страчений, і його мати отримала тіло мертвого сина з простріляною потилицею. Тобто його тупо розстріляли, тупо вбили. Є такі приклади, і, ну, звісно, можна, хтось може сказати, що те, що було раніше, типу в 2014-2015 році, це угруповання ЛНР-ДНР, а тут, типу,
а тут Буча і Маріуполь.
Так, так. Ми бачимо, що і, так би мовити, офіційні російські війська мало відрізняються від тих звірів, які катували добровольців раніше.
Ну так логічно, вони ж одне одного у 2014 році і знайшли. Ну це офіційно у 2014, а я так підозрюю, що це все відбулося раніше.
Так, і тому, от, виходячи з усього цього, ми закликаємо, звертаємося до всіх, хто може вплинути на ситуацію і принаймні приверненням уваги захистити українських воїнів. Ну, це я маю на увазі міжнародні гуманітарні правозахисні організації. Я перепрошую, лідери думок, можливо, дипломатичний тип якийсь на Російську Федерацію, щоб у Кремлі та в місцях несвободи відчували, увага світу прикута до стану здоров'я захисників, полонених захисників Азовсталі. Ну, насправді стурбованість вже почали висловлювати інші правозахисні організації. Наприклад, Amnesty International опублікувала застереження, і що вона стривожена цією ситуацією саме в світлі того, тих катувань, що відбувалися з 2014 року стосовно добровольців. От.
Олександре, ви там цитували Володіна, та, який закликає до суду, закликає до того, щоб не обмінювати військових. Ну, я не говорю про бійців полку Азов, бо йдеться, я думаю, все одно про всіх, кого звідти забирають з Азовсталі.
Тому, саме так.
Так, то, але у вас також у статті йдеться про те, що бойовик Олександр Ходаковський закликає обміняти цих людей. Тобто він не вважає, що їх можна обміняти, і не говорить там про суд. І тут, але ж там ніхто нічого не говорить просто так, тому що так вважає. Ну, наскільки я розумію. І тут я шукала відповідь на питання, а чому Ходаковський говорить так, а не підтримує, до прикладу, те, щоб там їх засудити. Хоча ця людина, я не думаю, що його голос по факту має якийсь якесь значення?
Я впевнений, що Ходаковський не має вирішального або будь-якого впливу на подальшу судьбу українських військових з Азовсталі. Він польовий командир, і, ну, як ми знаємо, ну, ті, хто слідкує за його публікаціями, вони бувають такі досить неоднозначні. Він одного разу, ну, з місяць тому, півтора, наїхав на кадирівців, мовляв, ну, типу, це тікток-воїни. Потім йому довелося вибачатися. Тобто, ну, він, так, він військовий, але, ну, бойовик, але брати у розрахунок його бачення ніхто не буде, я так думаю.
А слово дають йому?
Ну, так, безумовно, слово дають, типу, баланс думок на кремлівський манер.
Я ще до що звернула увагу, і я думала, що так і буде, це те, про, ну, з першого дня, коли почали вивозити бійців, їх почали допитувати. Про це повідомляло агентство російської РІА Новості з посиланням на Слідком Росії. Ну, тобто це офіційна інформація. Ну, і я думаю, якщо... А я впевнена, що от ця інформація все-таки відповідає дійсності, попри те, що це Слідком Росії. Що їх допитують. Ну, якщо не збираються судити, то навіщо це робити?
Ну, це один з наративів, насправді, кремлівської пропаганди, що Україна – це злочинне, терористичне утворення, яке, ну, на їх думку, за тезами пропаганди, не має права на існування, власне, через цю свою терористичну, в лапках, природу. Вони давно працюють над тим, щоб, типу, обґрунтувати цю тезу, цей наратив. Ну, тут можна згадати, наприклад, як ФСБ Росії фабрикувало справи з переміщенням через кордон з України до Росії зброї або небезпечних токсичних речовин. Я писав про це для Радіо Свобода свого часу. Тобто це все мусить зробити таку картинку, що Україна – це держава-терорист. І навіть якщо азовців, ну, захисників Азовсталі, маю на увазі усіх, вдасться звільнити через обмін, то ці свідчення у будь-якому випадку будуть використані російською пропагандою, вони будуть потім з ними носитися і казати: от дивіться, вони самі визнають, що спеціально били по житлових будинках, по житловій забудові, квартали знищували. Хоча, ну, як ми знаємо, будь-які свідчення, отримані під тиском, під загрозою катувань, а про загрозу катувань можна говорити із впевненістю вже зараз, що вони можуть погрожувати. Ці свідчення не будуть вартувати нічого для світового суспільства. Але, ну, в російської пропаганди інша думка.
Це була розмова із журналістом Олександром Білокобильським. Говорили про статтю Східноукраїнського центру громадських ініціатив «Азовсталь. Як врятувати полонених від катувань». Що нині відомо про евакуацію бійців та які перестороги є у правозахисників?
Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.